Lene. Hej, Janni.
Jeg glæder mig så meget til i dag.
Ja,
ja. Og nu, når vores emne er tålmodighed er en dyd, så vil jeg bare sige, at jeg er overhovedet ikke tålmodig i dag.
Nej, okay. Så er det da godt, det er dig, der skal starte.
Ja, det er så godt.
Ej, hvor er det spændende.
Ja.
Jeg glæder mig sindssygt til at høre din historie.
Ja.
Du skrev til mig i går, at den havde ført dig uventede steder hen.
Ja, ja, ja.
Det lyder meget spændende.
Ja, men inden vi lige taler om min historie, så vil jeg gerne lige høre, hvordan det er gået med at skrive siden sidst.
Det er faktisk gået rigtig fint.
Ja?
Det er, altså, jeg har ikke fået skrevet på min roman. Den ligger stille lige i øjeblikket. Ja, ja. Det er, fordi jeg venter på, at jeg skal på skrivetur sammen med dig.
Ja.
Og tænker, at det er der, jeg tager hul på den igen. Men min novelle har jeg skrevet lidt i sidste øjeblik, ligesom jeg plejer på en eller anden måde. Men jeg fik faktisk ret kort tid efter, vi havde trukket emnet, fik jeg faktisk en idé. Og den har sådan ligget og, marineret lidt. Så da jeg satte mig ned for at skrive, så havde jeg den sådan mere eller mindre.
Spændende.
Ja, det er. Jeg har lyst til at fortælle dig alt muligt, men det tror jeg lige at vente med.
Ja. Ja, ja, ja.
Men hvordan har din skriveproces været? Du har været vidt omkring.
Ja, ja, men jeg vil bare sige, at i det hele taget med at skrive, så har jeg simpelthen taget vores eget råd fra sidste gang til mig.
Ja.
Sæt dig ned en time hver dag.
Ja.
Og så kig på din computer.
Ja.
Men jeg har fået lavet noget på min roman hver dag.
Ej, hvor er det godt. Ej, tillykke.
Tak. Og fedt. Selvfølgelig har jeg også skrevet novellen, men det har virkelig været så rart, og jeg har været så glad hver gang. Så
ja.
Det skal man bare gøre,
ja.
Hvis det er det, man gerne vil.
Ja, ja, det er det. Og hvad har vi bare sagt det til os selv og hinanden mange gange, det der med, altså ja. Det kræver noget disciplin, og hvis man vil det, så skal man sætte det på skemaet, ikke?
Præcis, ja. Så det har jeg virkelig fået gjort.
Ej, hvor godt.
Og så har jeg jo, apropos det der med, at man er godt i gang med sin roman og sådan noget, så har jeg læst en bog i mellemtiden også.
Mhm.
Som jeg bare har tænkt, ej, den er så god. Det
okay.
har ikke noget med min roman at gøre direkte, men jeg kan bare så godt lide måden, den er bygget op på, og skrive stilen, og selvfølgelig handler den også om 2. verdenskrig.
Ja, ja, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig gør det. Men simpelthen, altså, jeg var bare sådan, okay, det er den måde, jeg godt kan lide at skrive på.
Ah,
også.
Okay.
Så jeg blev sådan helt, at det findes derude.
Ja, ja.
Hvad er det for en bog? Måden, som jeg også godt kan lide at skrive på. Ja, den hedder Boghandleren i Dachau.
Okay.
Af en Shari J. Ryan. Aldrig læst noget af hende før, men jeg skal 100% læse nogle af de andre bøger,
no.
hvis de er oversat til dansk
okay,
eller mærke.
Okay.
Det var en bog, jeg købte på Bogforum sidste år, som jeg sådan købte lidt halvhjertet, fordi det var om 2. verdenskrig og en roman, og så tænkte jeg, det kan ikke skade, og så var der sådan et tilbud med 4 for et eller andet, og der var en anden bog, som også var rigtig god, som jeg vist også har anbefalet før. Og jeg har simpelthen bare, jeg har slugt den.
Nå, fedt. Ej, hvor godt.
Den er simpelthen altså vanvittig god.
Ej, hvor godt.
Meget, meget
min læsning ligger totalt stille for tiden. For mig er det altså lidt i perioder, det der med at få læst. Så det lyder som sådan en god anbefaling, jeg tror bare, jeg tager til mig. Den skal jeg da læse.
Jeg har da bogen med i dag, så kan du lige
så kan jeg da lige låne den også. Ej, fedt.
Og så, hvis vi skal vende tilbage til min historie, apropos skriveproces, så havde jeg lagt en plan for, hvad min historie skulle handle om.
Ja.
For det første, så blev jeg spurgt, er en, om vi kun skrev realisme.
Ja.
Og så sagde jeg, ja, det gør vi.
Ja.
Nå, er der ikke plads til fantasy i jeres, i jeres podcast? Så siger jeg, jo, der er plads til alt det, man har lyst til at skrive.
Ja.
Det skal ikke kun være realisme.
Nej.
Og så tænkte jeg,
Nå.
Så jeg har magiske elementer med.
Wow, Janne.
Ja, ja.
Oh, spændende.
Og apropos magiske elementer.
Mm.
Så havde jeg jo lagt en plan for at skrive en historie. Det er overhovedet ikke blevet den historie, jeg havde planlagt.
Nej.
Fordi den valgte selv at skrive sig selv.
Okay, okay.
Og blive til noget andet.
Okay. Ej, det er så fedt, når det der det sker, hvor det ligesom næsten tager en, ikke?
Jo.
Ja, jeg har prøvet det et par gange. Det er, sådan det er nemlig helt magisk.
Det er det.
Ja.
Så jeg glæder mig sindssygt meget til at læse det for dig.
Åh, jeg glæder mig da mega meget til at høre den, altså.
Først så er der nok nogen, der gerne vil vide, hvordan det der billede ser ud.
Det tænker jeg
og
også.
Og hvis man også vil se det, så kan man gå ind på de sociale medier. På Facebook hedder vi Skrivelyst Podcast ud 1.
Mm-hmm.
Og på Instagram, skrivelyst_podcast.
Lige præcis. Og der kan man se alt muligt sjovt, vi laver imellem vores episoder, og man kan også se de billeder, vi snakker om både i dag og til alle de andre afsnit. Men du har sendt mig et billede i går, som sædvanligt, og det ser faktisk ret, jeg lige vil sige, det ser helt fantasy-agtigt ud.
Ja.
Det er et stort sådan et timeglas, med sand, der er ved at løbe fra den øverste boble til den nederste boble, og så er der ligesom sådan noget, jeg får næsten lyst til at sige sådan noget guldstøv, eller sådan noget eterisk, magisk slør noget, og nogle guldsnirklede dimsedutter rundt om på rammen, og noget sådan noget stjernenattehimmel som baggrund. Det er et meget lækkert billede. Meget atypisk i forhold til det, du plejer.
Jeg har brugt AI.
Nå?
Til at lave billedet.
Okay.
Fordi at nu skulle det være magisk.
Okay, så er det blevet virkelig magisk.
Ja, og ved du hvad? Det var i første hug næsten, ikke?
Altså, det lyder som om, det var sådan en historie, som bare måtte ud.
På en det eller var ikke måde. En, jeg vidste, jeg havde
nej,
i mig.
Nej, nej.
Jeg vidste slet ikke, jeg havde det her i mig.
Jeg er ved at dø af nysgerrighed. Ja. Skal vi ikke bare høre den?
Det synes jeg. Timeglasset. Du er den mest tålmodige af alle mine børnebørn, så derfor skal du arve dette smukke timeglas en dag. Det var første gang, jeg rigtig lagde mærke til det smukke timeglas fyldt med guldkorn og et flot ibenholdstativ. Min mormor havde taget det ned fra dets faste plads i reolsystemet, så jeg rigtig kunne studere det, men hun lod mig ikke holde det. Jeg tænkte dengang, at det var fordi, det var rigtig kostbart, og det kan man på en måde også sige, at det er. Det er i hvert fald specielt, og jeg har aldrig hørt om noget med en til. Kort tid inden min mormor døde, og jeg igen var hjemme og besøg hende, tog hun timeglasset frem igen. Du skal kende dets virkelige sandhed, og måden du kan anvende det på, sagde hun, mens hun tog det ned igen helt uden at ryste på hånden. Det var et sjældent syn, for hun havde fået Parkinsons, hvilket gjorde, hun altid rystede på hænderne. Dette timeglas er både en velsignelse og en forbandelse. Det er gået i arv igennem flere generationer. Nogle led er sprunget over, for som i vores tilfælde, så springer det oftest en generation over, da forældrene ikke tør overlade det til deres egne børn. Jeg lyttede, men var ikke helt sikker på, hun var ved sin fulde fem. Det bliver også kaldt for tidsspringeren, men man kan kun komme frem i tid og ikke tilbage. Nu var jeg helt sikker. Hun var ikke helt sig selv og fantaserede noget så utroligt. Mormor, skal jeg ikke sætte dig op på plads igen? Spurgte jeg, mens jeg rakte ud efter det smukke timeglas. Men hun trak det helt ind til kroppen og behøvede ikke at svare. Man skal bruge det med forsigtighed, fortsatte hun, som om jeg ikke havde prøvet at afbryde hende. Man kan springe så langt frem i tiden, som man ønsker, men man kan ikke huske tiden, man har sprunget over. Det er som at få et sort hul i hukommelsen. Så derfor, min dreng, skal man være et tålmodigt menneske, som du altid har været, for at være varetager af denne særlige genstand. Min mormor havde altid favoriseret mig, og havde altid fremhævet mig til familiesammenkomster, når jeg stille sad og ventede på maden. Den skulle serveres, der blev sagt bordbøn, og så endelig værsgo. Resten af min familie nippede lige lidt til det ene fad og så til det andet, imens hele bordet blev rikket til. Mine fætre og kusiner fik oftest øst op på tallerkenerne inden bordbønnen, for at de kunne være stille, mens den blev afsagt. Men jeg kunne sagtens vente, for jeg nød min mormors ritualer. Jeg blev også altid rost i skolen, for at kunne sidde stille og lytte efter. Så jeg har altid været meget bevidst om, at tålmodighed var min stærke side. Tiden er inde til, at jeg skal overbringe dig dette timeglas, så det ikke bliver fordelt til anden side, når jeg engang er væk. Pas rigtig godt på det, og lad ikke alderen være at vide, hvad det kan. Men mormor, jeg er slet ikke sikker på, hvad du mener, det kan. Jeg håbede, hun kunne se, at jeg var et stort spørgsmålstegn. Jeg vil vise dig det nu, min dreng. Hun holdt det frem mod mig som tegn til, at jeg skulle tage det i mine hænder. Modsat hendes, så rystede mine en smule nu. Lyt godt efter, sagde hun. Det skal vendes 3 gange, for hver gang du vender, siger du først datoen, altså dag og måned, ved næste drejning årstallet, og ved sidste vending klokkeslættet, for det sted i fremtiden, du gerne vil hen. Du skal ikke vente på guldkornene løber igennem, men gør det i en rap bevægelse. Du behøver ikke at sige det højt, men blot hviske det. Du skal vide, at du kan vågne op et helt andet sted, end der, hvor du springer fra. Det afhænger selvfølgelig af, hvor langt du har tænkt dig at springe i tid. Du vil føle, der er gået et sekund, men dine omgivelser kan være helt forandret, og du vil ældes i takt med den tid, du har sprunget. Hun gjorde et kort hold i sin ene tale. Forstår du? Jeg havde altid kunne stole på min mormor, og ville gerne tro på, at dette var sandt, at timeglasset var magisk. Men jeg må ærligt indrømme, at det var noget svært for mig at tro på det, hun sagde. Jeg ved ikke rigtig, mormor. Tror du ikke? Jeg synes, du skal prøve det nu med det samme, men spring kun 5 minutter frem. Hun rejste sig og tændte for TV'et, som altid stod på nyhedskanalen, som sendte nyheder 24 timer i døgnet og havde et ur placeret fast i hjørnet. Nu kan du se, at det er rigtigt på uret, når du har taget springet, min dreng. Hvad kunne der ske ved at hoppe med på hendes galej? Det ville glæde hende, at jeg forsøgte, men jeg havde ingen forhåbninger om, at det virkede. Okay, jeg forsøger. Jeg gjorde, som hun havde instrueret mig, og jeg sagde et tidspunkt, der var 5 minutter frem i tiden. Jeg mærkede intet. Der skete intet, og jeg sad bare og kiggede på min mormor, som for at hun også skulle sige til mig, at det vist ikke virkede mere. Plus jeg forventede, hun ville falde om af grin, for at have fået mig til at tro på denne leg, som krævede fantasi og barnetro. Kig på uret, sagde hun ivrigt. Fortæl mig, om det virkede. Jeg kiggede på uret, og til min overraskelse, så var der gået 5 minutter. Men sig mig, jeg var forbløffet. Hvad har jeg lavet i mellemtiden så? 5 minutter er lang tid, hvis man ikke tror på, at det virker. Men du har været meget tålmodig og sad et minuts tid, inden du begyndte at forklare mig, at det vist ikke virkede, lige indtil nu, hvor du kom tilbage. Jeg kunne se det i dig, for jeg har set det blik før. Hvilket blik? Jo, ikke alle vil kunne se det, men de vil nok mærke en sær opstået tavshed hos dig, når du har sprunget i tid. Men de vil næppe se det glimt fra det guldkorn, du netop har brugt fra timeglasset. Jeg prøvede at kapere det hele, mens hun bare sad og kiggede på mig med det kærlige blik, hun altid havde gjort. Hvilke muligheder kunne dette give? Der var jo tidspunkter i livet, man ville ønske, man kunne springe lidt henover. Det kunne jo både bruges i det små, men jeg kunne også lade være med at bruge det nogensinde. Men når nu man havde muligheden. Skal vi ikke lave en god kop te? Sagde min mormor, som havde brug for hjælp til næsten alt i køkkenet, da det var for farligt for hende at håndtere selv. Vi gik ud i køkkenet, og hun hældte vand i elkogeren, fandt kanden, teen og tesien frem. Jeg fandt kopper, mælk og sukker. Hun satte tesien i kanden og hældte den afmålte mængde te i den. Elkogeren plingede, og jeg tog den og begyndte forsigtigt og tålmodigt at hælde vandet over tebladene, som hun havde lært mig for længe siden. Selv te skulle laves i et roligt tempo og med omhu, for så blev den bedst. Mens jeg hældte, kunne jeg ikke dy mig for at spørge. Du sagde, at det kunne være både en velsignelse og en forbandelse. Hvad mente du med det? Har du nogensinde brugt det? Er der nogen, der er kommet galt af sted ved at bruge det? Rolig, min dreng. Et spørgsmål ad gangen, sagde hun og satte sig på en køkkenstol. Ser du, min onkel Hans gav mig det og advarede mig mod at bruge det, for det havde bragt ham enorm ulykke. Han var sprunget flere år i tiden, mens besættelsen stod på. Da han sprang, var han eftersøgt af tyskerne, og da han vågnede, var krigen forbi. Det var vel ikke så slemt, kommenterede jeg. Eller hvad? Det var ganske forfærdeligt for ham. Han vågnede og havde ingen idé om, hvad han havde gennemlevet i de år, der var gået. Han kendte ikke huset, han vågnede op i, ej heller den by, han befandt sig i, og slet ikke de mennesker, som mente at kende ham. Han var meget forvirret. Teen var færdig, og det troede jeg også, hendes fortælling var. Så jeg lavede en bakke med det hele og bar den ind på sofabordet, hvor vi drak te. Hun kom gående efter mig i sit eget langsomme tempo og satte sig i sin foretrukne stol. Onkel Hans måtte bruge flere år på at finde ud af, hvad der var sket, fortsatte hun, mens hun strøede en teskefuld sukker i sin kop med dampende varm te. Jeg kan godt forstå, det må være forfærdeligt at have fået sådan et blackout, svarede jeg. Nu jeg tænkte over det, så havde jeg aldrig hørt om min onkel Hans. Havde det timeglas ikke virket på mig, så var jeg sikker på, at min mormor var blevet rablende. Men hendes historie gjorde mig også nysgerrig. Det var det bestemt. Han havde truffet valg, som han aldrig ville have gjort, hvis han havde været ved sin fulde fem. Valg, der gjorde, at alle han kendte dengang han sprang, ikke ville vides af ham mere, end ikke min familie. Men hvordan lærte du ham så at kende, og hvorfor gav han timeglasset til dig? Hun drak en tår af sin te, inden hun svarede. Jeg var en ung pige, da jeg opsøgte ham. Min far, som var hans bror, måtte intet vide om, at jeg ønskede at lære ham at kende, men jeg var nysgerrig for at vide, hvem denne mand, som jeg kun kendte fra billeder, var for en, så jeg fandt frem til ham, gav ham en chance og lærte at holde af ham for den, han virkelig var. Jeg kunne næsten ikke rumme al den nye information, som min mormor serverede for mig denne dag, og hun forsøgte at lade det hele glide let ned med en kop te med mælk og sukker. Jeg var hans eneste familie, så derfor overlod han timeglasset til mig. Og for at svare på det andet spørgsmål, min dreng, så har jeg aldrig brugt det, andet end dengang min onkel Hans viste mig, hvordan det virkede. Hun rejste sig møjsommeligt og gik igen over til reolen, hvor timeglasset havde stået. Denne gang gik hun hen til bøgerne og tog en tyk gammel bog ud uden bogstaver på ryggen. Denne bog indeholder navne på de personer, som har foretaget spring, hvornår de har sprunget og i hvor lang tid. Den skal du også bruge, hvis du vælger at springe. Noter da dit spring og skriv lidt om det til dine efterkommere. Jeg ved, du vil få glæde af bogen. Det har jeg haft. Hun rakte mig den, og hendes hænder kunne næsten ikke bære den tunge bog, men alligevel synes jeg, hun overrakte den med stil og værdighed. Mit liv blev forandret efter denne dag, og desværre må jeg meddele, at jeg ikke længere er så tålmodig.
Wow, Janni.
Jeg er blæst bagover. Det er den bedste historie, du har skrevet til dato. Hold kæft, mig god. Jamen, jeg er fuldkommen rundforvirret. Fordi det er så lidt på samme tid, så langt væk fra det, du plejer at skrive, og alligevel fuldkommen dig.
Det er næsten altså, som, jeg synes næsten, det blev sådan en prolog til en hel roman.
Jamen, det er det også. Altså, ja. Det er helt vildt. Jeg er totalt sådan spændende og sådan, jeg kan næsten ikke finde ord. Altså, jeg er helt overrumplet over det. Og jeg kan godt forstå, når du siger det der, du skrev til mig i går, det der med, at din historie havde taget dig steder hen, som du ikke var forberedt på. Det, kan jeg, det giver god mening for mig, fordi det kan jeg godt se, at den har bare noget helt andet end det, du plejer.
Ja, og så var det bare så sjovt bare at lade fantasien flyde. Og det der, hvad nu hvis, altså hele det der magiske i det, det stiller så mange spørgsmål op i min kringlede hjerne. Jeg tænker, hvad kan man, hvor spændende, og hvordan går sådan noget i arv, hvordan er den der opstået? Og det får I ikke svar på, det må I selv regne ud, men...
Ja. Og det er jo det noveller rigtig godt kan, synes jeg, det der med, at de tit stiller flere spørgsmål, end de giver svar, hvor man sidder bagefter og sådan er sådan, hvad? Ja. Hvad er det, der lige er sket for mig, det der med, jeg har bare lige fået den der kajerøster.
Ja.
Så det jeg så godt kan lide ved de der korte historier, at man bliver lige suget ind, og så får man sådan en flad på en eller anden måde, og så kan man sidde der bagefter og være sådan lidt, okay, men min egen fantasi, den kører på fuld smad, ikke? Ja. Men hvad kom først? Altså, hvor startede du henne?
Min første tanke var det her timeglas, som skulle være magisk.
Okay.
Og så var det sådan, og det kom fra at have set Harry Potter med min søn for lang tid siden, der er den der hedder Tidsvinderen.
Nå ja.
Men der kan de springe både frem og tilbage i tid, og de oplever det hele, og de misser ingenting, vel?
Nej.
Og tænker bare, hvis man havde en tidsmaskine, men man kunne kun komme frem, man kan ikke rejse tilbage, og så ender du bare med at vide ikke noget, og så skal du løse din gåde bagfra, ikke? Og så prøvede jeg sådan, det jeg ville have skrevet, det var ham her, der havde fået det.
Ja.
Så skulle han ligesom springe i tid til en par middag, ikke? Den skulle være lidt sjov.
Nå, ja, okay.
Og så fordi at man ligesom ændrer karakter, det lagde jeg også lidt op til med ham Hans, det er ikke, at han havde foretruffet, han havde truffet nogle valg, som han ikke ville have gjort, hvis han havde været ved sin fulde fem.
Ja. Eller som han i hvert fald ikke ved, hvorfor han har truffet, ikke? Jo, det er jo også det der, det kan jo godt have, det er jo det der også er lidt sjovt, når man det der man siger, at i bagklogskabens klare lys, ikke?
Jo.
Altså at nogle gange træffer man jo nogle beslutninger inden man kender slutresultatet, ikke?
Men så skulle han have brugt det til den her parmiddag, og så
Gud, han havde fået sagt et eller andet åndssvagt, og så ville konen være sur, da han ligesom vågnede, ja, op, vågnede med, ja, godsøjen op igen, ikke?
Jo.
Fordi det kunne jeg godt se noget, ja, sjovt. Ja, ja. Og så sagde jeg til Jacobsen, kender du sådan en lidt længerevarende situation, hvor man ville have lyst til at springe i tid?
Ja.
Bare sådan, hvad med sådan noget, når man er sammen med svigerfamilien, siger han så. Det er der mange, der godt kunne tænke sig bare at springe, ja, over. Ah, siger så, det er ikke... Jo, siger han, det kan jeg nu en skilsmisse og alt muligt.
Ja.
Og ja, siger han, så bliver han sådan lidt tragisk, ikke?
Ja.
Og så satte jeg mig ind, og så tænkte jeg, nej, nu starter jeg med den her overdragelse. Nu starter, ja, jeg bare med at skrive den, ja, her overdragelse, og det, altså, det skrev bare sig, ja, selv.
Ej, det er
og tog bare, ja, og jeg, den eneste sådan tidsspring, hvor jeg kunne se, at det ville have alvorlige konsekvenser, det var jo selvfølgelig 2. verdenskrig.
Ja, ja.
Og så tænkte jeg, ej, det skal jeg ikke skrive om igen. Men det kom så lidt med alligevel, ikke? Men
det er også bare, fordi det er også... Altså, på meget kort tid kan alle forstå, hvorfor det kunne have virkelig, virkelig, ja, ja, voldsomme konsekvenser, ikke?
Så det var noget med, at jeg satte mig ned og skrev om timeglasset. Hvordan ser det ud? Så lavede jeg faktisk billedet af timeglasset først.
Nå, okay.
Og det er også helt omvendt af,
ja,
mig.
Ja.
Og så skulle det jo overdrages, og så skulle der jo være nogle regler, der også skulle forklares.
Ja.
Så lige pludselig begyndte den her overdragelse at fylde mere og mere, så tænkte jeg, nå... Og så havde jeg da hele den her T-sekvens. Jeg har jo meget med, hun er meget rolig, og hun er meget tålmodig, og, ja, alt skal gå langsomt, og vi har ritualer om det hele. Og så hele den her T-sekvens, den fik jeg også fra den der boghandleren i Dark
House. Nå, okay, ja.
Ja. Fordi der laver de også te, hvor man næsten har lyst til at smage den der te.
Ja, okay. Fed historie, ja. Janni. Ej, hvor er det godt. Og det er jo lige præcis det der magisk realisme, der har vi også haft op at vende før.
Ja.
Jeg elsker det, fordi det er jo det er jo en historie, som, altså, det er jo en verden, vi fuldt ud kan genkende. Der er nogle historiske begivenheder, som vi kender dem, yeah, med en verdenskrig, yeah, og sådan noget. Ikke? Og så er der det der magiske element, som vi er nødt til at gå med på den præmis. Ikke? Vi er nødt til at acceptere, okay, der findes timeglas, der kan få folk til at rejse i tid.
Yeah, yeah.
Og hvis vi går med på den præmis, så får vi lov til at undersøge den virkelige verden på en anden måde, end, ja, vi plejer. Ja. Det, jeg synes, det er så fedt.
Jo, der er så mange spørgsmål i mit hoved. Ikke? Hvem har lavet det her timeglas?
Ja, og hvorfor? Hvad skal det
være? Ja, ja,
og hvem,
altså, hvor lang tid tilbage taler vi om?
Ja.
Ikke? Altså, hvis,
ja,
man ikke kan rejse tilbage og gøre noget, så har man jo fået en har fået en vanvittig idé.
Jamen, og sådan med, lidt, hvad skal det bruges til? Hvornår har man...
Så går bogen også i arv, og,
ja,
hvad står der af historie, ja, i den bog? Ikke?
Jo.
Ja.
Det er vildt spændende. Det er en fed idé. Altså, og det er også lidt skræmmende, det der med... Altså, det er sådan en... Det er lidt ligesom at få sådan en... nu kan jeg ikke lige komme i tanke om nogen, men du ved, når man spiller brætspil og sådan noget, det der med, at man får sådan en frirunde, ikke?
Jo,
altså,
jo.
Det der med, altså, du har det her timeglas, der kan... Hvor du kan få lov at slippe for noget.
Ja.
Du skal eddermen tænke dig om, inden, ja, du gør det, ikke?
Ja.
Og det er ikke bare sådan en freebie, vel?
Nej,
fordi
nej.
Det har faktisk nogle, kan i hvert fald have nogle ret alvorlige konsekvenser.
Ja, ja.
Og jeg sidder sådan lidt og tænker, hun siger det der med, at det er både en forbandelse og en velsignelse.
Ja.
Jeg har faktisk lidt svært ved at se, hvornår det er en velsignelse.
Ja.
Udover, at det skulle være for at slippe for lidelse, ikke?
Jo.
Altså, det kunne, hvis man for eksempel sad i Dachau, kunne det sikkert være meget fedt at få lov at slippe for det.
Ja, ja.
På den anden side... så kender du ikke dig selv bagefter.
Nej.
Og når vi går igennem lidelse,
så
sker der jo noget med os. Så det må også være på en eller anden måde sådan en helt selvmodsigende, ikke? Det der, jo, med, at vi vil gerne slippe for det der lidelse,
ja,
fordi det er ikke særlig rart. På den anden side, så er det det, der gør os til dem, vi er.
Ja.
Og hvis vi ikke selv er opmærksomme på den proces, eller oplever den proces, så bliver vi sådan nogle underlige tomme hylstre,
ja,
der går rundt,
ja,
og er... Alle andre ved noget, og vi ved ikke noget.
Og det var så kom jeg så apropos, at det blev en mormor. Det var fordi min mormor havde Alzheimer's de sidste 10 år af hendes liv, ikke?
Ja, okay.
Og så tænkte jeg, det der med sorte huller, ikke vide hvem du er, det må også være sådan ret Alzheimer's.
Ja, ja.
Det må være så skræmmende. Så derfor blev det en mormor, og det hang også i tråd med det andet.
Ja,
ikke?
Selvfølgelig.
Ja.
Og så fordi, da du et lille stykke ind i din historie, så siger mormoren et eller andet med min dreng. Og så var jeg sådan, nå okay, det er en dreng, fordi i mit hoved, at det var det en pige.
Ja, ja.
Det er sådan det der med, når forfatteren er en kvinde, så tror man også, hovedpersonen,
ja,
er en kvinde.
Ja, ja, ja.
Ikke? Så det var, og så skulle jeg lige sådan justere. Og med det samme, så var jeg bare sådan, så var det bare William.
Nå.
Ikke?
Ja.
Og så kan jeg ikke lade være med at tænke over det der med, at din mormor og William ja. Nåede jo ikke at kende hinanden.
Nej, nej.
Men der er alligevel en forbindelse imellem dem, ikke?
Jo.
Altså, så der er også noget med det der med at overlevere historier og myter og vaner og gener og alt muligt, ja, fra generation til generation, ikke?
Ja.
Og der er nemlig noget meget fint i det der med, at ting ofte springer en generation over. Sådan er det også tit med nogle af de der, altså de der medfødte ting, vi har, ikke?
Jo. Og apropos sådan noget, man arver, ikke?
Ja.
Så har jeg haft en lidt syret drøm i nat. Den skal jeg nok spare jer for. Men jeg har simpelthen fået i nat, da jeg vågnede af den her drøm, ja, som føltes som en mareridt, men ikke var det, så fik jeg lavet min drøm om til sådan et gajolpakke-citat.
Nej, okay.
Som hedder, den fugl, man ikke fodrer, skal man sætte fri.
Wow!
Hvis du ikke
den
bruger...
fugl, man ikke, ja, fodrer, skal man sætte fri. Ja, det skal man. Ej, hvor fint.
Ja.
Okay, altså prøv at høre, hvis man tror på sådan noget med højere magter og skæbne og ting sker en årsag og sådan noget, ikke? Altså, og det gør jeg.
Mm.
Så lyder det meget som om, at du får virkelig nogle beskeder i øjeblikket, ja, ikke? Altså, der sker noget med dig, fordi det der, hvad er det der også for noget med at... Den fugl, du ikke fodrer, skal du sætte fri. Det er meget smukt.
Ja.
Og det passer på en eller anden måde meget godt i sådan stemningen til din historie,
ja,
synes
jeg.
Det.
Ja,
det gør det. Der er et eller andet der, ikke?
Jo.
Ej, hvor er det fint.
Ja. Min mand, han sagde, da jeg havde læst den højt for ham i dag, han var også sådan lidt, wow, kom, ja, det ud af dig? Eller, ja. Det kan jeg jo godt høre, det gør, men ja, det er sådan noget andet, end det jeg plejer, ikke?
Ja.
Så han, ej, det minder lidt ligesom den der film, du så godt kan lide, den der hedder Inception.
Ja.
Med Leonardo DiCaprio.
Ja.
Den er også god.
Ja.
Men det er også noget, det er rejse i drømme, godt,
ja,
nok, ikke?
Ja.
Og så sådan noget med flere lag i drømme.
Ja. Og så det der med det åndelige univers, eller det der, den der, der også er imellem mennesker, den der, ja, kemi, kærlighed,
mm,
energi, kald det, ja, hvad du vil. Det er så, vi kan ikke måle og veje det, vi kan, nej, ikke, men vi har alle sammen oplevet det, ikke?
Ja.
Vi har alle sammen prøvet det der med at være dybt forbundet med et andet menneske på godt og ondt, ikke?
Ja.
Altså, og det der sker, den der magi der sker, når, mm, mennesker er sammen, er bare ret fascinerende.
Ja,
altså.
Ja. Så
ej, hvor er det, så bare, det blev en lykke magisk... med den historie. Ej, hvor er, hvor, den var virkelig god, Janne. Hold kæft,
så altså. Det tror jeg da, jeg skal gøre noget mere i.
Det tænker jeg da også, du skal.
Fordi at, det føltes så fantastisk.
Ja.
Og jeg har altid troet, nu ved jeg godt, det hedder magisk realisme, men jeg har altid troet sådan noget fantasy, noget, det handlede om andre universer, ja, parallelle universer og sådan noget. Ja. Jeg tænkte, det er slet ikke noget for mig.
Nej.
Men når vi kalder det magisk realisme,
ja,
så kan jeg godt mærke det.
Ja. Men fantastiske fortællinger, hvis man bruger det som, nu kommer skolelæreren lige op i mig,
ja,
men altså, hvis man tager den der overparaply, der hedder fantastiske fortællinger,
mm-hmm,
så er vi jo, altså, det har mennesker jo skrevet i, også når man ikke lige, altså, Karen Blixen for eksempel,
mm-hmm,
man forbinder ikke lige Karen Blixen med fantasy, vel, men hun, nå, skrev jo fantastiske fortællinger,
ja,
ikke? Og så er der jo et helt, det kan man skrive tykke bøger om, men der findes jo forskellige former for fantastiske fortællinger, ikke?
Mm-hmm.
Og så er der de der, hvor det hele foregår inde i et eller andet fantastisk univers, for eksempel sådan noget Ringenes Herre og sådan noget, ikke? Hvor det hele ligesom er inde i en eller anden verden.
Ja, præcis.
Tit sådan enten noget fremtidsagtigt noget, ja, eller noget middelalderagtigt noget,
ja,
ikke?
Ja, ja, ja.
Og så er der den der, hvor du kan rejse fra den ene verden til den anden,
mm,
ligesom Harry Potter.
Ja.
Han er i den virkelige verden,
ja,
og så kan han finde den der perron, ja, hvad den nu hedder, ikke? Og komme ind i den der magiske verden.
Ja.
Og så er der den her kategori, som du arbejder i, og som jeg også har arbejdet i, mm, nogle gange. Det er det der med, at vi er egentlig i den virkelige verden, men der er et eller andet magisk element. Og det er det, jeg siger, det der med, at vi er nødt til at købe den der præmis, der hedder, okay, så leger vi det,
ja,
at det kan man godt, ikke?
Jo.
Fordi hvis man hele tiden ligesom siger, jamen det kan man jo ikke, det kan jo ikke lade sig gøre, det, mm-hmm, findes jo ikke.
Nej, nej.
Så får du ikke noget ud af den her, nej, historie.
Nej.
Men vi kan genkende verden, fordi det er den verden, vi selv bevæger os rundt i.
Ja.
Og så kan vi opleve den og skrue på den på en helt ny måde, fordi, ja, der pludselig kommer det der med, at... Ja, nogen kan et eller andet, ikke?
Mm.
Det kan også være sådan noget med, nogen kan flyve, eller,
ja,
kan se ind i andres hukommelse, eller du ved, altså sådan, at nogen kan et eller andet, eller en eller anden magisk genstand, der ligesom giver adgang til,
ja,
til et eller andet, ikke? Det er jo et fedt univers at bevæge sig i, når man skriver.
Det var virkelig, virkelig lejende, ja, for, ja, første gang, eller ikke for første gang, men jeg følte virkelig, at det var sådan en leg, ikke, ja, at det er en let leg, men det var lejende, det var virkelig, ja, at det var sjovt. Og det var fedt at se et resultat, der bare byggede sig op som, ja, som Lego-klodser, ikke?
Jo. Nå, men det er jo det der lidt skøre noget med, at skriveprocessen næsten også bliver magisk, ikke? Det er jo som om, at der er et eller andet, der, sådan, der tager en,
ja,
og så har man pludselig skrevet den der historie, ja, så er man sådan noget,
hvor kom den fra? Jeg kunne da have skrevet mange flere sider, jeg måtte sådan ligesom bremse mig selv og sige, ja, nu skal du til at bremse, ja, lidt ned, ikke?
Vi har jo også hver gang vores lille interne konkurrence om, hvem af os, der skriver kortest.
Ja, det vinder jeg ikke.
Jeg vil bare sige, at jeg har vundet den i dag.
Ja, ja, det ved jeg godt.
Men det prøver jeg. Jeg er så glad for, at du ikke har tvunget dig selv til at stoppe, fordi den ikke måtte være mere end 3 sider. Fordi, ja, den skulle skrives færdig, den,
ja,
her, ikke?
Ja.
Det er en meget, meget fin historie. Den er virkelig, den kunne altså noget.
Ja, jeg er spændt på, hvordan den bliver taget imod. Det er ude.
Jeg tænker bare, at lytterne vil være vilde med den. Altså, jeg synes det, og det, ej, hvor er det fedt at få lov at følge med i din proces i det.
Ja.
Kæft, det var godt.
Så, altså. Ja, ja. Så jeg har været lidt utålmodig her.
Det kan jeg godt forstå. Ej, det kan jeg virkelig godt forstå.
Ja.
Og så igen, Janni, så er der bare nogle sammenfald,
ja,
i vores historie. Jeg har overhovedet ikke skrevet.
Nej, er det rigtigt?
Jeg har slet ikke skrevet magisk realisme den her gang. Men jeg har også taget udgangspunkt i et billede.
Ja.
Og jeg har sendt et billede til dig i går.
Det har du.
Ja.
Du har sendt et billede, som hænger på din opslagstavle.
Ja, det gør den i hvert fald inde i Canva.
Ja, det gør den inde i Canva. Ja. Det er også lige meget. Det er et billede af dig og din far, ved jeg jo.
Ja.
Fordi jeg har set det her billede før.
Ja.
Din far, han sidder med solbriller på, og jeg gætter på, at vi er i 70'erne, eller hvad?
Ja.
Eller start,
ja,
80.
Ja.
Det er sort-hvid billede. Det er ikke, fordi farverne er brune og orange på det. Og så sidder Malene lige så sødt med lukkede øjnene op af sin fars skød.
Mm-hmm.
Så hænger der nogle nøgler fast hen over billedet. Altså ikke det, mm-hmm, ikke på billedet, men hen over billedet med en tegnstift. Og så er der en, jeg har lyst til bare at sige en rød tråd, men der er altså en knude på.
Mm-hmm.
Ja. Og tegnstifterne er også røde.
Ja.
Og det er meget svært for mig at gætte på, hvad tålmodighed har med den her historie at gøre. Fordi du selvfølgelig har fortalt mig nogle ting om dit liv, og det skal jeg jo ikke sidde og afsløre, hvis det ikke handler om det.
Nej, nej, nej.
Så, så jeg ved ikke, jeg kan kun fortælle, hvad jeg ser på billedet.
Ja.
Jeg tør simpelthen ikke gætte på, hvad den skulle handle om.
Nej. Men så skal jeg jo næsten læse den for dig.
Det synes jeg.
Ja.
Det må du meget gerne.
I min fars lomme. Små støvkorn danser på en usynlig luftstrøm i solstriben, der falder ind i entréen gennem den åbne hoveddør. Det er sidst på dagen, og snart forsvinder striben i tusmørket. Jeg rykker lidt på mig, betragter mine sko og forsøger igen at få mine skosnuder til at passe præcist ind i inkamønstret på den falmede løber, der ligger oven på det ru kokostæppe i entréen. Fyretræsbænken knager lidt under mig, og jeg kan høre urets tikken inden fra stuen. Er du ved at være klar? Kalder jeg igen op gennem trapperummet og lytter. Der kommer ikke noget svar, men jeg kan høre min fars langsomme, let slæbende skridt oppe på første sal i det store, tavse rækkehus. Far? Prøver jeg. Gad vide, hvad han egentlig laver derop. Det er ikke godt at vide, og jeg ved af erfaring, at jeg ikke bliver klogere, selvom jeg går op og ser efter. Sådan har det altid været. Når vi skal ud af døren, så venter jeg på min far. Venter og venter og venter. Hvis jeg går tilbage for at se, hvor han bliver af, ser han bare overrasket på mig og klapper lidt på sine lommer. Bukselommerne, brystlommerne, jakkelommerne. Som om han tjekker, dobbelttjekker, nøgler, pung, kam. Han skal altid lige tjekke en gang til. Jeg piller lidt ved et plastikspinde på rygsækken, der ligger i mit skød. Jeg har indfanget den for længe siden. Hvis han først får fat i rygsækken, varer det endnu længere, inden vi kan komme afsted. Så skal han også tjekke alle rummene i den. Det store rum, forlommen, de små inderlommer med lynlås. Han kan åbne og lukke lommerne flere gange og gentage sin rundtur i rygsækken i det uendelige. Jeg holder godt fast i rygsækken, så han ikke også går i gang med den. Men nu er han forsvundet op på første sal, og guderne skal vide, hvad han laver. Måske tjekker han, at vinduerne er lukket, og at der ikke er tændt for varmen. Hvem skulle egentlig have drejet på termostaterne deroppe? Det kantede 70'er betonhus er tomt, og han er for længst holdt op med at bruge første salen i det store hus. Han sover nede i stuen, og jeg tror kun, han går derop, når han skal i bad. Far, prøver jeg igen, denne gang lidt højere. Jeg ved, at det ikke hjælper at skynde på ham eller skælde ud, så bliver det bare endnu værre. Far, vi skal se at komme afsted. Der kommer en svag mumlen retur. Jeg har din rygsæk hernede, fortsætter jeg og forsøger at lyde opmuntrende. Jeg har også din pung og dine nøgler. Jeg lytter med alle celler i min krop og ønsker med alt, hvad jeg har, at høre hans trin på trappen. Kom nu, hvisker jeg sammenbidt og utålmodigt ned i rygsækken. Jeg har også bilnøglen, kalder jeg og forsøger at trække ham til mig med mine ord. Stilhed. Jeg tænder og slukker glaslampetten, der hænger på væggen. Klik, klik. Jeg arrangerer endnu en gang tingene i den flettede kurv, der står på bænken ved siden af mig. Nøglen til skuret ligger i en spids vinkel på nøglen til cyklen, der igen ligger på en spids vinkel til postkassenøglen. Jeg har lagt dem, så de danner et lille møllehjul. Rundt om dem ligger en bred elastik, som har mistet sin elasticitet. Hvis man hiver i den, knaser den, og små, fine sprækker breder sig i et krakeleret mønster ud over det gråhvide gummi. Der er også en sikkerhedsnål og en ventil til en gammel cykelslange og to flade batterier. Jeg tager en dyb indånding og slipper luften med et suk. Kom nu, far, kalder jeg bedende. Jeg er ved at miste tålmodigheden. Jeg har siddet her på bænken i mindst en halv time, og jeg er ved at nå grænsen for min farforståelse. Jeg sætter rygsækken fremme på gulvet ved siden af mine fødder og slukker lampetten. Jeg ved godt, det er formålsløst, men jeg vil alligevel forsøge i det mindste at få ham til at komme ned ad trapperne. Jeg møder ham på repoen. Han står midt på gulvet og kigger forvirret på mig med et fugleagtigt blik. Han er forvirret, og mit hjerte bløder. Kom, siger jeg og strækker hånden frem imod ham. Han glipper lidt med øjnene og klapper sig på bukselommerne. Kom, far, siger jeg med blid og bestemt stemme. Jeg har alle dine ting dernede. Han tager helt uventet min fremstrakte hånd og lader sig føre ned ad trapperne. Jeg holder vejret. Det er ikke sikkert, det lykkes, men en gnist af håb tændes i mig. Jeg skal bare have ham ud af døren og ud af forhaven og så ned ad fortorvet langs rækkehusene til den store P-plads, hvor min bil holder parkeret. Hvis jeg først har fået ham ind i bilen, så er ventetiden forbi. Så er det mig, der bestemmer farten. Så længe han er inde i huset, er det ikke til at sige, hvornår vi kan komme afsted. Det har altid været sådan. Jeg har ventet på min far hele mit liv. Hele familien har ventet på ham. Jeg kan ikke tælle, hvor mange gange vi har stået nede ved bilen og ventet på, at han skulle komme med nøglerne, så vi kunne komme videre. Min mor gav op for mange år siden og fandt en anden mand, der var lidt hurtigere på aftrækkeren. Jeg blev og ventede. Det blev til et helt ritual, mens jeg stadig boede hjemme. Jeg trak tiden, så længe tålmodigheden holdt. Så gik jeg i forvejen ned til bilen, hvor jeg ventede igen. Så gik jeg tilbage og kaldte på ham, og han tonede frem i entréen med sin rygsæk. Han klappede på sine lommer og lynede lynlåsen op og i, og hvis jeg var heldig, kunne jeg liste bilnøglen ud af ham, så jeg i det mindste kunne sidde inde i bilen og vente på ham. Med årene er han blevet langsommere og langsommere, og jeg er blevet mere og mere tålmodig, men det her er jo komplet umuligt. Jeg går baglæns ned ad trapperne og tør næsten ikke trække vejret. Han følger med, og langsomt får jeg ham hele vejen ned i stueetagen. Han slipper min hånd og styrer mod døråbningen ind mod stuen. Ej, far, min stemme er helt opgivende. Du har tjekket alting derinde. Jeg følger efter ham og forsøger at holde fast i underkanten af hans jakke for at få ham til at stoppe. Til min store overraskelse virker det faktisk, og han drejer sig i stedet mod det store spejl, der hænger over bænken, hvor jeg lige har siddet. Han ser på sit eget spejlbillede, som om skikkelsen i spejlet var en fremmed. Han løfter hånden op mod sideskilningen, der er ukarakteristisk for pjusket, men stopper midt i bevægelsen. Jeg betragter ham lidt på afstand, men så får jeg øje på rygsækken, der står på gulvet ved siden af ham. Jeg skynder mig at samle den op og holder den op foran mig som en lukkedue. Dine ting er her, siger jeg, og træder forsigtigt et skridt baglæns mod den åbne hoveddør. Han stiger på rygsækken og klapper på sine jakkelommer. så tager han et tøvende skridt fremad imod mig. Jeg tager endnu et skridt baglæns, så han følger efter mig. Det er en sær dans, men den virker, og jeg får efterhånden lukket ham ud af huset. Da han står på resten foran hoveddøren, vakler han et øjeblik, og jeg tager fat i hans arm og trækker ham ud på fliserne. Jeg rækker ind og trækker døren i bag ham. Lyden forplanter sig til et lille sæt i hans spinkle krop. Kom far, siger jeg og tager ham under armen. Jeg tør næsten ikke tro på det, men han lader sig faktisk føre, og langsomt, ganske langsomt, begynder vi vandringen ned mod P-pladsen og den ventende bil. Meget kan stadig nå at gå galt, men hvis jeg holder ham i bevægelse, rammer vi min sorte polo om få minutter. Han stopper og drejer sig og ser tilbage mod huset. Kom far, insisterer jeg og trækker lidt i hans arm. Han stikker sin frie hånd ind i jakken og mærker efter noget i sin inderlomme. Jeg drejer mig en anelse, så han kan se sin rygsæk, der hænger løst over min ene skulder. Jeg nikker opmuntrende, og vi fortsætter ned mod bilen. Sygeplejersken ærer mig på armen og smiler kærligt til mig. Uden ord forstår hun godt, at jeg har svært ved at gå derfra. Vi skal nok passe godt på ham, siger hun og lægger hovedet lidt på skrå. Jeg sukker og forsøger at gengælde hendes smil. Tak, siger jeg og bliver overrasket over tørheden i min stemme. Jeg rømmer mig. Der ligger en fremmed mand og snorker højlydt i sengen ved siden af min fars. Jeg retter lidt på min fars dyne og glatter det forvaskede blå betræk. Der lugter surt og kemisk i det smalle, dunkle rum med alt for højt til loftet. Nogen har bundet knuder på den røde snor på væggen ved siden af sengen. Jeg betragter den blege mand i den store, hvide hospitalsseng. Dynen er trukket helt op over hans hage. Bortset fra den rynkede hud, ligner han en lille dreng. Han fylder næsten ingenting i den store seng. Han har lukket øjne, men jeg tror ikke, han sover. Jeg stryger ham let over håret og retter umærkeligt på sideskilningen, som han har haft så længe, jeg kan huske. Lille far, hvisker jeg. Jeg ser mig omkring og leder efter mine ting. Et øjeblik mærker jeg et sug i maven, indtil jeg kommer i tanke om, at jeg ikke havde noget med ud over min far og hans rygsæk. Jeg mærker efter i mine egne jakkelommer og konstaterer, at både nøgler, pung og mobil ligger, hvor de skal. Jeg trækker på smilebåndet, mens mit mellemgulv sender et halvkvalt hulk op gennem min krop. Jeg er helt urimeligt træt. Det har været en lang dag, og nu er det kulsort nat udenfor. Jeg finder vej ud gennem det store hospitals lange gange. Selvom det er midt om natten, sitrer det blåhvide neonlys overalt. Der er maskiner, der bipper, og sygeplejersker, der haster ind og ud af døre alle vegne. I forhallen triller en mand i grønt tøj lydløst forbi mig på et stort løbehjul. Jeg går ud gennem den store roterende glasdør og bliver ramt af den fugtige, friske natteluft, der skærer sig igennem mig som en skarp kniv. Jeg sætter i løb og finder min bil på parkeringspladsen foran hospitalet. Jeg drejer nøglen halvt i tændingen, så jeg kan tænde for blæseren. Jeg trykker på knappen og skruer op for temperaturen. Jeg ved godt, at bilen ikke bliver rigtig varm, før jeg starter motoren, men jeg kan ikke få mig selv til at dreje nøglen helt over. Jeg sidder lidt og stiger tomt ud i mørket gennem forruden. Hvis jeg kører nu, kommer jeg nok aldrig til at vente på min far igen.
Yeah. Og det der med, når forældre bliver gamle og eller syge,
yeah.
Og de ligesom skrumper ind, og man, altså rollerne vender, ikke?
Jo.
At man selv ligesom tager forældrerollen over, yeah, sine egne forældre.
Ja.
Åh,
yeah,
det er hårdt.
Det er det.
Men så altså, griner jeg lidt over det der med lommerne, ikke?
Ja.
At man lige mærker på alle lommerne, de, ja, her ritualer, inden man skal ud af døren.
Ja.
Vi to har talt om det før. Min mor havde også sådan et. Min mor var bange for brand.
Ja.
Så hun var rundt og tjekke, at fjernsynet var slukket på den røde knap.
Ja.
Og strygejernet var taget ud af stik, selvom hun ikke strøg hver dag.
Ja.
At elkogeren, brødresteren, hun havde, og hun kunne rende ind og ud af døren 4 gange for at tjekke det sammen.
Ja.
Og det var sådan et, kom nu.
Ja.
Og hvor du har fortalt det her, ja, med din far, ikke? Han også, ja, havde alle de her ritualer.
Ja.
Og så synes jeg, det var sjovt det der med, at da personen selv går ud fra hospitalet, mærker hun lige efter i lommerne.
Ja. og samtidig ved hun godt det der med, altså hun ved godt, hvor hendes ting er. Hun behøver faktisk dårligt nok at tjekke, for hendes telefon og nøgler og det der, det ligger det samme sted.
Ja,
ikke?
Ja.
Ja. Altså, det her er jo autofiktion igen.
Yes.
Altså, og når det er det, så skriver det næsten sig selv jo.
Ja.
Altså, fordi det er ligesom, det er jo et spørgsmål om at beskrive en eller anden virkelig situation.
Ja.
Og når jeg siger, at min historie tager udgangspunkt i et billede, så er det faktisk ikke det billede, jeg har sendt til dig i går.
Nej, overhovedet ikke.
Nej, det er et billede, jeg har på min telefon, og det er en selfie, jeg har taget.
Ja.
Da jeg sad på bænken foran spejlet i min fars entré og ventede på at få ham med, så jeg kunne køre ham på hospitalet, fordi hans læge ville indlægge ham, ikke? Og jeg kunne simpelthen ikke få ham med ud af huset.
Nej.
Og de der ritualer med lommeklap og vandringer rundt i huset og sådan noget, dem har han altid haft. Han har altid gjort det.
Ja.
Men jo ældre han blev, jo værre blev det.
Ja.
Og den der sidste gang, hvor jeg skulle have ham med på hospitalet, altså havde jeg aldrig fået ham med, vel?
Nej.
Og jeg tror, jeg sad på den der bænk i timer. Altså, simpelthen ikke for ham til at komme med ud af huset. Og det er rigtigt, som du siger, det er egentlig ikke selv tænkt så meget over, men det var jo den der, det var jo sådan en ombytning af roller, ikke? Nu var det mig, der skulle sige til ham, du har brug for at komme på hospitalet, og nu kører vi nu, og du skal have det her med, og kom så, ikke?
Jo.
Og så samtidig den der lange tradition, vi havde bag os med, at jeg har ventet på ham. Jeg har bare ventet på min far. Han var altså helt ekstremt langsom.
Ja.
Og eftertænksom og introvert og ikke særlig en sådan, altså alting foregik bare i slow motion.
Ja.
Og jeg er det stik modsatte.
Ja, fuldstændig.
Altså, jeg er mega impulsiv og utålmodig og sådan noget. Så han sat, altså min tålmodighed blev virkelig sat på en prøve. Ikke?
Ja. Dit billede forvirrede mig så, fordi at jeg så et lille barn og en far, ikke?
Jo.
Så da du skriver i starten det der med at sidde og vente nede på bænken med rygsækken, så tænker jeg, det er en lille pige, der skal i skole, som glæder sig helt vildt til, at hun skal i skole.
Ja.
Så jeg blev sådan lidt, når han er gammel?
Ja.
Nå, for pokker det!
Ja.
Så er det jo noget helt andet.
Ja. Ja.
Så det var måske også meget god symbolik i forhold til
at bytte roller. Ja, og det der skete jo, var jo, da jeg skulle lave billedet, for jeg lavede mit billede, efter jeg havde skrevet historien, ikke? Så skulle jeg jo lave det der billede, jeg skulle sende til dig. Og så var jeg sådan lidt, hvad skal det lige være?
Ja.
Og så, fordi jeg havde fundet den der selfie frem, altså den fandt jeg frem og havde på min telefon, liggende ved siden af mig, mens jeg skrev. Fordi jeg kan se på mig selv, at jeg var lige ved at eksplodere, ikke?
Jo.
Altså jeg skulle langt tilbage i min telefon, min far var død i mange år, ikke? Så jeg skulle langt tilbage i min telefon for at finde det der billede, som jeg vidste, jeg havde. Og så på vejen derhen, så faldt jeg over det der gamle sort-hvid billede, som er et billede, jeg elsker.
Ja.
Fordi det er min far, som han var, før han blev helt håbløs. Ikke?
Mm.
og når jeg tænker tilbage på min far i dag, og når jeg tænker på den der situation, hvor jeg skulle have modet, altså så er det fyldt med kærlighed. Jeg har faktisk kun kærlighed til ham, når jeg tænker på ham nu. Men sådan var det ikke dengang. Vel? Der er jeg altså, kæft, var han bare pisset mig af nogle gange. Ikke? Altså jeg har virkelig været irriteret på ham, fordi han bare var så langsom. Ikke?
Jo.
Men så det der med, altså, det er noget med de der roller med at bytte, altså være barn og voksen og have omsorg for hinanden og tage vare på og tage beslutninger og sådan noget for hinanden. Ikke? Der er jo noget med det.
Ja.
Og når jeg kigger på det der gamle sort-hvid billede af mig, der ligger faktisk med lukkede øjne og med hovedet mod min fars knæ, sådan, altså, så er der bare noget enormt sådan, dejligt i det. Jeg elsker det billede.
Ja.
Altså, og lige så frustrerende og irriterende og alt muligt, det har været med den der lidt sære far, jeg har. Lige så meget kærlighed har jeg faktisk også. Og jeg kunne mærke nu her, da jeg læste den op, altså jeg vidste godt, at det var en historie, der ville røre mig, ligesom vi snakkede om sidst. Der er nogle historier, der ligesom gør noget ved hende.
Yeah.
Og jeg kunne faktisk mærke, at jeg blev sådan ret rørt. Og det har jeg ikke. Det har jeg, sådan har jeg ikke helt følt det, når jeg har gør jo det der med at læse den op og indtale den på min telefon. Og der har jeg lyttet den og tænkt, at sådan, okay, jeg synes, det var en stærk historie, og den rørte mig også, men jeg kunne bare mærke, at nu sidder jeg her og skal læse den op for dig, og den skal ud i verden og ud og flyve.
Yeah.
Og så sker der virkelig noget inde i min krop. Altså, det gør der bare, ikke?
Jeg kender følelsen.
Ja, ja. Ja, det er det.
Ja.
Det er det.
Ja. Ja, det er ret vildt, ikke? At
jo, jo,
det er der, hvor den gælder,
ja,
hvis man kan sige det sådan. Ja. At det er der, man bliver...
Det er der, hvor den pludselig...
Hvor vejret sådan, bliver taget fra en, ja, og man bare...
Ja.
Ja.
Der sker virkelig noget, når vi læser den op her i studiet. Altså, det, ja, gør der bare. Så ja. Så det er en... ja, det er en... Det er, en, det er jo en, det er der, hvor at det at skrive bare er en gave. Altså, fordi at man...
Ja, for hvordan var den så at skrive?
Jamen, den var god at skrive.
Ja.
Og den var forholdsvis nem at skrive, fordi jeg har, når jeg lukker øjnene, så kan jeg jo se hele det der, den der entré og trappeopgang og sådan noget. Så jeg ved jo præcis, hvordan det hele, ja, ser ud. Så det behøver slet ikke at bruge krudt på.
Nej. Men du er så god til at formidle det. Fordi jeg ved fra mig selv, når jeg skal skrive noget, jeg har også billeder ind i mit hoved,
mm,
så glemmer jeg lige at fortælle min læser, hvordan, ja, det ser ud.
Ja.
Fordi det, I kan da godt, I kan da godt se en, ja, i hovedet, ikke?
Ja. Men det bliver jeg tit i tvivl om, det der med, om det så også er tydeligt, når jeg skriver det, fordi at det er så tydeligt inde i mit hoved, fordi,
ja,
fordi jeg kender det der sted. Altså,
det bliver aldrig så tydeligt, som det er for dig.
Og det kan også,
men det er
være,
fint, fordi at, ja, at så hvis det ligner noget af det, jeg havde i mit hjem for eksempel, jamen så kopierer, så sætter jeg mig i stedet.
Ja, det er jo det, der er det gode, at, ja, man sætter jo sådan set bare sit eget, altså en glaslampet, hvordan ser den ud? Jamen det kan være, at inde i dit hoved ser den helt anderledes ud, end den, der konkret hang på væggen hjemme med min far. Ikke?
Jo.
Men det, og det gør ikke noget.
Nej.
Men det, for som forfatteren er det nemt at skrive de der steder, hvor man... Altså, jeg kunne finde rundt i mørke jo, i,
ja,
den der,
ja,
på,
ja,
den trappeopgang. Jeg,
ja,
har boet der hele mit liv. Jeg ved,
ja,
præcis,
ja, ja,
og jeg ved, hvordan der lugtede. Jeg ved, hvordan lydene var. Jeg ved, hvordan... Jeg har flyttet solstriben, fordi hoveddøren var mod nord. Så,
ja, ja.
Så, men jeg kan...
Du er snyggeligt.
Ja, det er det. Og det er der jo så heldigvis ikke nogen, der ved.
Nej.
Bortset fra, altså, lige at fortælle
det. Så
men det er jo det, man kan, når man så skriver. Sådan, jeg havde brug for en solstribe, der skulle falde ind og lave de der støvpartikler,
ja, ja, ja,
der danser i luften.
Ja.
Ikke? Nå, så vender jeg jo bare huset op. Det er jo ikke noget problem.
Nej.
Ikke? Så ja. Så det var også en historie, der mere eller mindre skrev sig selv.
Ja.
Og så er den altså ret meget en til en biografisk fortælling om en episode,
ja,
i mit liv, ikke?
Jo.
Det var ret meget sådan, det var.
Ja.
Det var sådan en længere proces, ikke? Fordi der var noget med ind og ud af hospitaler, og fra den ene til den anden, og rundt og alt muligt. Det tog lang tid.
Mm.
Og så det var ikke, fordi jeg kørte op og afleverede ham, og så døde han. Det var ikke sådan, det foregik, men,
nej, nej,
men følelsen af at aflevere ham på det der hospital, og gå fra ham,
ja,
efter timer. Altså en ting var at få ham med op til sin læge, som så sagde, jeg vil gerne indlægge ham, du skal køre ham over på skadestuen, og så køre hjem for at hente nogle ting,
ja,
og så kom over på den der skadestue, og så kom igennem det der skadestue, de havde døde hammerne travlt, så det var, altså, jeg ved ikke, hvor mange timer det tog, men det startede om eftermiddagen, og jeg kørte først hjem om natten, og jeg,
ja,
var fuldkommen grillet, ikke? Men følelsen af at ligesom aflevere ham der til nogle andre,
ja,
og ligesom sige, nu rækker mine ressourcer og evner og alt muligt ikke mere. Nu kan jeg ikke passe mere på ham. Nu er der nogle andre, der må tage over.
Ja.
Og så skulle gå fra ham. Og ligesom vide, at det var en tid, der var forbi på en eller anden måde. Det var rigtig svært.
Ja.
Ja, det var det.
Ja, det er det.
Ja,
virkelig. Ja. Du sagde, at der var nogle sammenfald,
ja,
i vores historie.
Ja.
Det, jeg kan ikke se det, så derfor er jeg meget spændt på, hvad, ja, du synes, der var sammen.
Nå, det tror jeg var det der med, altså det var, der var det der med billedet. Du sagde, at du lavede billedet først, og så sagde jeg, men min skriveproces startede også med den der selfie, ikke?
Ja,
og den tog, jeg tog også udgangspunkt i et billede, så det var egentlig mest det, jeg tænkte. Men så synes jeg, at der, altså ud over, at de overhovedet ikke ligner hinanden, fordi de er meget forskellige,
ja.
Så er der alligevel også noget med en... Altså det der med den gamle og den nye generation,
ja,
og et skift,
ja,
fra i det der med at bære videre, ikke?
Jo,
altså nu er din tid forbi, så nu,
ja,
starter min, og nu er det mig, der bærer,
ja,
historien videre,
ja,
eller vanerne videre, fordi,
ja,
jeg klapper jo også på mine lommer, når jeg skal ud af døren,
ja,
ikke?
Ja.
At det gør alle mennesker nok, men når jeg klapper på mine lommer, så er det altid med en hilsen til min far, ikke?
Ja.
Altså der, og han gjorde det bare på en helt bestemt måde.
Ja, ja.
Så der er også noget med de der mennesker, man kender så godt, altså en mormor, som drikker te på en bestemt måde, ja. Og som er begyndt at ryste på hænderne, men pludselig ikke gør det, fordi ja. Nu er der noget på færre på ja. En eller anden måde. Ikke? De der bitte små detaljer, mm. som andre mennesker måske slet ikke ville lægge mærke til, men dem ser vi, fordi vi kender hinanden, og ja. Vi er vokset op med hinanden, eller bare er dybt forbundne på en eller anden måde. Sådan, ja. Så vi har alt det der, vi har også alt det der usagte, ikke? Kropssproget, følelserne, ånden, eller ja. Hvad fanden det er, der ligesom er imellem os. Ikke?
Det er meget sjovt. Apropos det, min mor er også død. Det ja. Er ikke nogen hemmelighed. Og så havde vi sådan en situation derhjemme ved spisebordet. Min søn, han gjorde et eller andet.
Ja.
Jeg ved ikke hvad. Og jeg kunne bare høre min mor ja. Kommentere på det.
Ja.
Og det var så stærkt i mig, at jeg blev nødt til at sige, ja, det her er mærkeligt. William, her er en hilsen fra din mormor.
Ja.
Og så sagde jeg det der ligesom, ja. Altså med hendes ord.
Ja.
Men det var så stærkt i mig, at jeg kunne ja. Det. Altså apropos at kende nogen så godt,
ja.
Så selvom de ikke lever mere, så kan man alligevel mærke, at de nogle gange...
Ja, de kommer lige forbi, ikke?
Ja,
de
brager helt... igennem, ja, og præcis. Så bliver jeg nødt til at sige,
ja.
Hvad der nu er.
Ja, men det er jo også ret sjovt, det der. Har du ikke også prøvet det der med, at du selv siger noget, og bliver helt sådan overrasket, sådan, hvem sagde det?
Jo, eller
sådan,
jo.
Hvor kom min mor?
Hej, altså, hej, mor.
Ja. Ja, præcis det der med, at man kan høre, det er tonefaldet, det er ordvalget, det er stemmeføring, det er det hele.
Ja.
Der er bare sådan, what? Jeg er blevet til min mor, ikke?
Jo,
altså,
jo.
Det er sådan helt underligt.
Ja.
Også sådan noget, altså jeg kan se det på, apropos det der med at springe generationer over, og sådan noget med at springe rundt. Det er ikke altid det lige fra forældre til barn, at ting går videre, vel? Altså jeg har kigget rigtig tit på min datter, og kan se min søster.
Ja.
Og det er sådan, det er også bare sjovt, ikke? Det der med sådan, ej, hvor de bare ligner hinanden. Sådan,
ja.
Både i deres fysiske ydre, men endnu mere i sådan noget, måden de bevæger sig på, måden de siger noget på, en bestemt... Ja. Hoveddrejning, eller en bestemt måde at grine på, eller hvad det nu er, sådan nogle små bitte, som man bare sådan, så kommer lige sådan glimt af et eller andet, ikke?
Jo.
Det er skide sjovt.
Det er det.
Ja.
Og hvor glimt, så skal vi til en litteratursamtale.
Det skal vi.
Vi har snydt lidt, fordi vi er jo kommet til at tale lidt om det, vi ville tale om her i litteratursamtalen.
Ja, det er faktisk rigtigt nok.
Ja, så vi vil tale om sproglige virkemidler, hvor de kommer fra.
Ja. Ja, og det var mig, der foreslog det, fordi at jeg selv havde sådan en oplevelse af den historie, jeg har skrevet i dag. Nogle af de der ting, et konkret eksempel er for eksempel den der beskrivelse af hovedpersonen, der sidder på bænken og dimser rundt med nogle ting, der ligger der i kedsomhed, ikke? Og i ventetiden sidder hun og roder med nogle nøgler og en elastik og nogle ting, der ligger i den der kurv på bænken. Ikke? Og man kan sige sådan, nå ja, det er jo bare for at ligesom beskrive ventetiden og det der med, at man sidder og finder på noget, fordi man keder sig. Ikke? Og så har jeg som skolelærer rigtig ofte været i den situation, at når vi har analyseret tekster og sådan noget, så har mine elever sagt til mig sådan, ah, men altså helt ærligt, Malene, tror du virkelig, forfatteren har tænkt over, at bilen var blå? Og så har jeg jo altid hårdnakket insisteret på, at det kan du være 100 på. Der er intet i sådan en tekst, der er overladt til tilfældighederne. Alting har en funktion, og forfatteren vil noget med det. Og så sad jeg sådan og tænkte over min tekst i går. Jeg har godt sådan bemærket det før egentlig, når jeg selv skriver, at jeg aldrig planlægger de der ting på forhånd. Jeg sidder ikke og tænker, om der skal være nogle flade batterier, som ligesom kan indikere, at der er ikke mere strøm på. Der skal heller ikke, jeg har heller ikke tænkt over, at der skal være en ventil til en cykel, det der med at kunne lufte ud, få afladet, eller hvad hedder sådan noget. Ja, have en ventil,
som man... overtrykket,
præcis,
eller?
Ikke? Og en elastik, der har mistet sin elasticitet, ikke? Det er også noget med, at den kan ikke, den holder ikke mere. Hvis du trækker hårdt ind, så knækker den, ikke?
Ja.
Og den krakelerer bare, ikke?
Ja.
Så den der spænding, der har været, den dur ikke mere. Mm. Altså, så bare den beskrivelse.
Og nøglerne på spidsen af hinanden.
Og de ligger møllehjul. Og danner et møllehjul. Ja. Det er noget, der kører i ring. Det er noget, der fortsætter rundt og rundt og rundt. Altså, så der er simpelthen så mange ting bare i den lille beskrivelse. Og det var overhovedet ikke noget, jeg tænkte over.
Nej.
Slet ikke.
Nej.
Og jeg har lige præcis, den kurv er ikke specielt en, der var der.
Nej.
Altså med sådan nogle ting i. Det var noget, jeg bare fandt på.
Okay.
Og i virkeligheden, så var det sådan noget med, om jeg skal have en eller anden beskrivelse af en, der sidder og keder sig og flytter lidt rundt på nogle ting. Og så fik jeg bare skrevet, altså helt ret tilfældigt, fik jeg bare skrevet noget med nogle nøgler og en elastik. og sådan noget, ikke? Jo. Og så efter rationaliserede jeg på det bagefter og tænkte, gud, det er i grunden lidt sjovt, at det lige er de der ting, jeg har... Okay, det er meget... Der er mange mennesker, der har sådan noget liggende i deres gang, i deres entré. Ja, ja. Det er sådan nogle logiske ting. Men hvorfor har jeg lige præcis valgt at skrive om en bred elastik, der har mistet sin elasticitet, ikke?
Flade batterier.
Ja. Og så tænkte jeg bare sådan, gud, hvad er det? Det er sjovt, altså det der. Der må også være noget i vores sprog, og i vores måde at fortælle historier på, som er dybt, dybt forankret i os. Altså i alle mennesker, uanset om man skriver eller fortæller historier eller ej.
Så vi gør det uden at tænke over, ja, mener du?
Ja, det tænker jeg.
Ja.
Eller også er det den anden vej rundt, ikke? At vi kan lægge symbolik ind i hvad som helst. Hvis vi sætter noget ind i en særlig kontekst, så vil det få en betydning.
Jo. Ja, det er hønen og ægget.
Ja,
ja,
det er det. Jeg synes bare, det er markant, og jeg synes, det er lidt sjovt.
Ja.
Det der med den røde snor, der hænger på hospitalsvæggen med knuder på.
Ja.
Det var også bare et forsøg på at beskrive en hospitalsstue, sådan lidt, hvad er der sådan på den? Og så det der, det var først bagefter, jeg havde skrevet den. Du sagde det, da du så mit billede. Ja, der er noget med den røde tråd, ikke? Det vi siger, den røde tråd, der ligesom går igennem en tekst eller igennem ting og giver mening. Det er jo det vi mener, når vi siger en røde tråd, det er, at der er at vi kan følge en eller anden bevægelse fra A til B.
Ja, en dejlig glidende helst, ikke?
Jo, og hvis der er knuder på den, så der er noget, der er gået i... Det er svært, vi er gået den forkerte vej, eller der er vi nødt til at gøre noget nyt.
Ja.
Det er overhovedet ikke noget, der er planlagt, vel?
Nej.
Det er sådan noget, det skriver sig selv. Og så bagefter, så kan jeg sidde og tænke, okay, er det sådan noget divine intervention, eller hvor kommer det fra, ikke?
Jo.
Det synes jeg faktisk er ret sjovt.
Ja, det er det også. Det er det også, fordi jeg ligger heller ikke hånden på hjertet.
Ja.
Tænker jeg faktisk heller ikke rigtig over.
Nej.
Men jeg tror, at du er bedre til... Du er meget stærkere i sanserne, du er meget stærkere i beskrivelsen af rummet, hvor jeg er mere dialogfixeret, ikke?
Jo.
Så derfor tror jeg ikke, at jeg får alle de der symboler med på den måde.
Men det tror jeg, du gør alligevel, fordi at jeg lægger jo tit mærke til dem, uden at du selv ser dem. For eksempel har du det der med teen.
Ja.
Altså, der er også noget med jamen, der er rigtig mange ting i den der helt simple fortælling om at koge noget vand og hælde det over nogle teblade.
Ja.
For det, altså, det er også noget med sådan noget, jamen det går fra at være tørt vand, smagsløst vand, til at blive noget, der er fyldt med aromaer og smage. Og hvis du bare plasker det der vand igennem, så får du ikke det hele med.
Mm-hmm.
Du skal dvæle ved ting, du skal fordybe dig i ting, du skal bruge dine sanser, du skal dufte, du skal smage, du skal give dig tid til at drikke den der kop te og nyde det selskab, du er i. Ikke? Ja. Så der er alt muligt i den handling at lave en kop te.
Mm.
Du kunne lige så godt have skrevet, at de gik ud i køkkenet og satte kaffe over.
Ja, ja.
Eller lavede, drak limonade, eller hvad ved jeg. Og hvis du havde gjort det, så havde vi måske fået noget andet ud af det, ikke?
Ja, men så er det jo også så er det jo mere den der, at så er det ud fra det, vi har skrevet, at tingene får betydning.
Ja.
I stedet for, at der er betydning i det, og så skriver vi udenom det.
Og det er så mit spørgsmål.
Ja.
Er det så tilfældigt, at du vælger teen og ikke limonaden? Eller er der faktisk sådan en eller anden underliggende strøm af bevidsthed, mens du sidder og skriver?
Den eneste bevidsthed, jeg havde i hele det her te-ceremoni, det var, at jeg havde startet med at skrive, at hun øste en teske fuld sukker op i, og så tænkte jeg, nej, det gjorde hun ikke, hun strøede den.
Ja.
Og så havde jeg et eller andet sted havde lyst til at beskrive sådan en strøske, og også sådan en fin en, for at gøre det hele ekstra pusinusse, fint og langsomt.
Ja.
Men det var det eneste bevidste, jeg har gjort i det her. Og så valgte jeg jo hele det her te, fordi jeg jo havde læst...
Ja, det med Dachau der.
Det om i bogen med boghandleren i Dachau.
Ja.
Fordi jeg synes, det var så fint, at en kop te er ikke bare en tepose altid.
Nej.
Og så sad jeg og drak te.
Ja, okay.
Som var fra tepose.
Ja. Men der er også noget med det der med tebladet. Der er sådan nogle små tørrede nogen, som folder sig ud.
Ja.
Og fortæller en større historie, når man hælder vand på dem. Ikke? Når du tilsætter noget, så kommer der noget andet ud af det. Ja. Og sådan noget. Altså, og alt, hele den der, den har du jo ikke med, når du sidder og skriver. Men der er noget, der er bare noget, som gør, at du alligevel ender med at faktisk bruge lidt tid i din historie på at beskrive en teceremoni, som du kalder det. Ikke? I nogle kulturer er det jo en...
I Japan er det jo virkelig...
Og der er det altså virkelig ikke lige meget, hvordan du laver det der, og hvordan du serverer det, og hvem du serverer det for, og alt sådan noget der, ikke?
Jeg er ikke dit orakel. Jeg kan kun sige, hvordan jeg gør.
Ja.
Jeg ved ikke, om der sidder nogle andre derude, der er meget bevidste om det, eller om det er den, der analyserer tekst bagefter, der ser tingene.
Eller en kombination af begge dele, ikke?
Ja. Jo, nogle gange kan man godt lægge noget ind der med vilje.
Man kan jo sige, altså for eksempel så har den der historie, den snakkede vi også om sidst, men den der hedder Pyramiden med Stikkerikke. Altså der tog jeg jo bevidst udgangspunkt i noget med en kaktus.
Ja.
Altså der var det billede af en, der stikker.
Ja.
Det var jo det, der var min idé. Det var helt afsættet for historien. Ikke? Og så tilfældigvis lå der en legeplads, der hed Pyramiden, der hvor jeg boede, da jeg var barn. Men man kan jo lægge alt mulig betydning ind i en pyramide.
Oh ja.
Så der er nogle ting, der sådan virker umiddelbart tilfældige.
Ja.
Og som måske også er tilfældige. Men når du så kobler dem og sætter dem sammen ind i et eller andet litterært univers, så får de bare en ny betydning, ikke?
Jeg gad bare godt vide, hvis nu en forfatter bevidst havde brugt noget symbolik, så at dem, der læser det og analyserer det, ikke får øje på det. Hvorfor en følelse vil man så have som forfatter?
Jamen så er spørgsmålet, om man så... Det er jo det, jeg i hvert fald har diskuteret med mine elever, fordi de så det ikke, før vi arbejdede med teksten.
Mm.
Og før at jeg ofte sådan lidt håndholdt skulle føre dem ind i det. Altså for vise dem... Jamen, okay, så lad os kigge på de her ting, der er i denne her historie. Der er nogle flade batterier, der er en slap elastik, der er nogle nøgler og sådan noget. Hvad kan vi få ud af det?
Ja.
Det er lidt ligesom det der med, hvorfor hedder personerne det, de hedder, ikke?
Mm.
Og det er ikke sikkert, at forfatteren har været meget opmærksom på, at det her navn, det betyder et eller andet, eller har en eller anden historisk værdi. Men hvis vi undersøger det, så kan vi tit finde noget betydning. Så kommer vi bare et ekstra lag ned i historien, ikke?
Ja.
Og der er nogen, der vil have sådan en oplevelse fra dengang, de gik i skole, og var sådan, det var så kedeligt, og læreren skulle altid trampe rundt i det, og det endte altid, hvis vi har gået i skole i 80'erne i hvert fald, med at vi skulle finde faldersymboler i alting, ikke? Det var meget moderne, da jeg gik i skole. Og nogle gange kan det også godt blive for meget gode, ikke?
Jo.
Men min påstand er bare, at uanset om det er noget, vi er bevidste omkring, når vi skriver eller ej, så er det der.
Ja.
Og hvis vi som læsere har lyst til at dykke ned i det og undersøge det, så får vi en dybere og større oplevelse med de tekster, vi læser. Hvis vi som forfattere, når vi arbejder med vores tekster, tillader os at tro på, at vi kan noget, som ikke bare er tilfældigt, og som ikke bare er nogle ting i en kurve, men at vi faktisk har en eller anden form for kreativ ånd, eller bevidsthed, eller hvad ved jeg, ikke? Altså hvis vi tillader os selv at gå ind i det, og måske endda skrue lidt på det, ikke? Det kan jo godt være, at man så lige får øje på, nå okay, jeg har skrevet noget med en rød snor på væggen, hvad nu, hvis der var knuder på den, ikke? Ja, altså, så kan man kan godt undersøge sin egen tekst og prøve at få øje på det. Har jeg fået skrevet noget, som på en eller anden måde giver noget mere betydning?
Ja.
Og kan jeg giver det mening i den her sammenhæng? Skal jeg skrue op for det? Skal jeg flytte det? Skal jeg give noget en anden farve?
Ja.
Nu har jeg fået beskrevet nogle ting. Hvorfor er det lige de her ting? Var der nogle andre ting, der kunne være mere interessante? Eller du ved, altså at man prøver... og være lidt mere bevidst og lidt mere opmærksom. For mig vil det ikke være noget, jeg kan sidde og planlægge på forhånd.
Nej.
Men når jeg har skrevet teksten, så kunne jeg godt
tilføje.
Prøve at gå igennem med lidt lup og kigge, hvad har jeg egentlig fået skrevet? Og hvis jeg får øje på noget, gud, det er meget sjovt med den der elastik, skulle jeg lige dvæle lidt ved den og beskrive, hvad farve den har, og hvordan den krakelerer, når man trækker i den og sådan, ikke? Ja. Altså,
jeg sidder og tænker, det kunne være rigtig sjovt at høre en litteraturstuderende
ja.
fortælle om, hvad de tror. At, altså, om det er forfatteren, om det er en gave, man har som forfatter, om det er noget, alle har, om det er noget, der ligger naturligt til os mennesker, når vi fortæller, eller om det er noget tillært, tilfældigt.
Ja.
Jeg gad faktisk godt vide, hvad sådan en litteraturstuderende, de må have en holdning, eller have analyseret sig frem. Ja. Der må være nogen, der har forsket i det måske endda.
Det tænker jeg, sådan, det kan også være sådan nogle sprogmennesker, eller antropologer, der har studeret de der historier, man har fortalt.
Så lytter du med?
Ja, hvis du ved noget om det her, så skriv til os, fordi jeg synes faktisk, det er mega spændende. Ja. Altså, jeg synes, det er rigtig interessant, det der med, okay, altså det er mig, der har skrevet det, det ved jeg godt. Jeg har selv lige siddet med tasterne, eller med hænderne på tastaturet, men hvorfor var det lige det her, jeg skrev?
Ja.
Hvad var det, der fik mig til at lige præcis gruppere den her samling ting i den der kurv? Eller hvad var det, der fik mig til at beslutte, at de skulle have te, og ikke varm kakao?
Ja, ja.
Fordi det havde været lige så oplagt, lige så indlysende, og det havde givet noget andet til teksten. Ja, ja. Hvor kommer det fra, det der? Ikke? Og ligger det så dybt i vores sprog, at vi tænker i symbolik og i billeder og sådan noget? Eller er det tilfældigt? Eller er det...
Altså, er du derude, eller kender du vedkommende?
Ja.
Så skriv til os.
Det vil vi rigtig, rigtig gerne. Det vil vi rigtig, rigtig gerne vide noget mere om. Det er meget spændende.
Ja. Jeg tror, at vi ender med et spørgsmålstegn.
Det tænker jeg også.
Og så kan vi jo opløfte det med en lille sproggave.
Lad os gøre det.
Okay. Jeg har en lille gave til dig. Du skal ikke ryste den.
Nej.
Nej, det tror jeg, jeg har sagt før.
Ja.
Kan du huske, hvad der var i sidste gang, jeg sagde, at du skulle ryste den?
Nej.
Nej.
Kan du?
Ja. Det kan jeg godt.
Nej. Det er en meget fin sort æske med et lille bånd omkring. Et genbrugsbånd. Jeg har næsten lyst til at sige, at det ligner et fra en tidligere sproggave. Skal jeg åbne?
Ja, tak.
Okay.
Hey. Skal du ligesom bare løfte toppen af
æsken? Ja, det er sådan en, hvor låget er større end bunden. Og så kan man åbne.
Yay.
Nej! Nej, der sidder en lille træfugl nede i. Sådan en, det er en bogfinke.
Ja, det er nemlig en bogfinke. Ja. Er de røget af?
Ja, de er så lidt røget af. Der er nogle sædler på.
Der er nogle sædler til, og der sidder en. Den anden må du også godt tage.
Der er tre sådan nogle små
post-its. Jeg prøver at ringmærke den.
Nå ja.
Ja.
Der er sådan nogle, post-its. Der er sådan nogle
mini-post-its
i forskellige farver. Og så står der, på det ene står der bogfinke. Og på den anden, der står der, der røg en finke af panden eller af fadet. Og så står der sådan en finke. Det er jo sjovt. Det er jo sådan nogle, talemåder, ikke? Det der med, at der ryger en finke af fadet.
Og det synes jeg var det sjovt, det der med, at en finke er jo en lille spurvefugl, ikke?
Jo, det er det.
Så synes jeg jo, det skulle være en bogfinke.
Det er også lidt sjovt.
Fordi det kan godt
være noget med bøger. Ja. Ja.
Så synes jeg, det der med, så får du en helt anden betydning, når man så siger sådan en finke. Ikke? Og det er faktisk, apropos sprog er foranderligt, som vi talte om sidste gang, så er det ret meget på vej ud.
Ja.
Det hører man altså ikke mange sige.
Nej.
Det er jo sådan en finke, det er sådan en pige, der lige er
lidt næsvis, eller lidt for MC.
Ja. Og så det der med, at der røg en finke af fadet, eller en finke af panden, det kan hedde begge dele. Jeg har måske slå det op, fordi jeg blev i tvivl.
Ja.
Og det er jo også noget med at få sagt noget, der sådan lige blabrer ud af en, hvor man tænker,
det skulle jeg nok ikke lige have sagt.
Nej.
Og finker, altså i den forstand, noget, der kan ryge et fad, det er jo noget, man spiser.
Ja, det er noget, man spiser, og det er jo indvold fra en gris.
Ja.
Den overvejer mig, at jeg skulle skrive på, og så tænker jeg, det er for ulækkert, men apropos finker, jeg kan faktisk godt lide det til
jul. Det kan jeg faktisk også godt lide.
Til jul. Det er sådan en juletradition, jeg har for mig selv, som jeg har arvet fra min mor.
Nå, okay, ja. Nå, og så er det jo også lidt sjovt, fordi altså, du kan jo ikke fordrage fugle.
Nej.
Og forleden dag, der stod jeg jo hjemme på dit kontor, Janni, og pillede ved den her fugl. Og der kunne du simpelthen have sparket mig, tror jeg.
Ja, det kunne jeg. Ja. Jeg tænker, hvorfor er du så nysgerrig inde på mit kontor?
Nej, det kan jeg godt se. Der har jeg simpelthen bare haft, der har jeg været en finke, jeg har haft næsen lidt for langt.
Ja, der var du sådan en finke.
Det er fordi, du er ved at indrette sådan et fint kontor, og så skal jeg jo, hver gang jeg er hjemme hos dig, skal jeg jo ned og se, om du har fået lavet noget nyt, og det har du tit. Og så jeg denne her, den stod på en hylde på væggen, og så tænkte jeg, gud, det var da sært. at du vælger at sætte en lille træfigur af en fugl op på din hylde, fordi du kan ikke fordrage fugle.
Ej, jeg er faktisk rigtig bange for fugle.
Du har jo en decideret fobi.
Jeg har angst for dyr med vinger.
Ja, nogen, der er noget, der er sådan, pludselig flyver op og flakser.
Ja.
Og jeg elsker fugle.
Ja.
Og jeg har rigtig, rigtig, rigtig mange bogfinger i min have.
Ja.
Så derfor så fangede den her selvfølgelig mit øje, og jeg tænkte, nå, det var da sjovt. Ja, og så var jeg hen og pille ved den. Ja.
Ja.
Der havde jeg næsen for langt fremme.
Det havde jeg simpelthen.
Nå, jeg har ikke tænkt over det siden. Det var, nå, tak. Ja. Ej, jeg synes, jeg er jo vild med den. Jeg synes, den er yndig. Jeg elsker bogfinger.
Ja.
De er smukke og meget aktive. Og kan vide, hvorfor det der med, hvis man siger, at nogen er en finke. Altså, det må være et eller andet, den her slags fugle gør.
Det er jo meget negativt lavet, ikke, at være en finke.
Ja, det synes jeg også. Men det må være, fordi at den her slags fugle gør et eller andet, der kan virke irriterende.
Ja, det kan godt være.
Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være.
Det kan være, de er for aktive.
Måske.
At folk ikke
nogen, der blander sig i ting. Eller, ja, det ved jeg ikke.
Nej, det ved jeg heller ikke.
Det kan man sikkert godt finde ud af noget om. Men
jeg synes bare, det var sjovt, det der ordet finke.
Det er det også. Det er et meget fedt ord, egentlig. Ikke?
Jo, når man siger det mange gange i streg, så lyder det helt forkert. Hvis man siger finke, 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 så lyder det lige som vinke, hinke.
Skinke.
Skinke. Alt går galt.
Okay. Men det er også det der, det er jo, hvis man siger det der med, at der røg en finke af fadet til nogen, der er lidt yngre end dig og mig, så forstår de jo ikke et kug af, hvad man snakker om.
Ej, det er jo det.
Altså det er lidt ligesom den der, vi havde sidste gang med uler og ulve i mosen, ikke? Og det er jo sådan noget, der, jamen fordi ingen spiser finke mere. Så ved man ikke, hvad det betyder, hvis man siger, at det der bliver en finke af fadet.
Nej.
Jeg ved faktisk dårligt nok, hvad det, altså, det må komme af et eller andet. Er det svært at holde sådan nogen på fadet eller på panden?
Jamen, altså finger er jo sådan, er ligesom sådan noget, en kødsovs.
Ja, jeg skulle til at sige, det er sådan noget.
Så det er jo sådan halvflydende.
Men hvordan kan der så ryge en finke af fadet?
Ja, det, er jo, det giver ikke noget mening.
Ej. Man kunne godt lide, det må vi.
Jeg prøvede også jeg prøvede lige at læse lidt om det, ikke? Og så var der sådan nogen, der begyndte at skrive noget om benløse fugle, som jo er en helt anden ret, som jo intet har med finker at gøre.
Nej.
Men det har heller ikke noget med fugle at gøre, kan man så
nej,
sige.
Nej. Det er lidt ligesom forloren skildpadder.
Det kunne godt se. Det kunne man godt se. Det er sådan noget, der er vægtet ind i sådan noget fedt et eller andet. Ikke? Så det kunne man godt se, at kunne glide af et fad. Ikke?
Men det kan fingeren kan måske også, altså hvis man har det på en pande for eksempel, altså fordi det er sådan ret flydende,
jo.
Når man så flytter panden.
Ja.
Så kan du lige sådan skvulpe ind. Det ved jeg ikke. Det må vi undersøge.
Ja.
Vi laver et lille opslag på de sociale medier om det, hvis vi finder noget.
Ja.
Det er en dejlig sproggave, Janni.
Det var en Malene sproggave. Men
var
sidste gang, du ikke måtte ryste en, der havde jeg de der små
porcelænsfugle. Og det var de der små, dem her, det var musvitterne.
Ja, det var dem musvitterne. Dem har jeg også her. Ja. Malene musvit.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Så når du får fugle, må du ikke ryste på
pakkerne. Nej, det må ikke. Og så sagde du, hvis du har en fugl, du ikke fodrer, så sæt den fri.
Ja.
Jeg fodrer mine fugle i haven.
Og det gør jeg ikke, så derfor skulle den gives
videre. Ja, nå, men det var godt. Jeg er meget glad for den. Den skal op og stå på hylden sammen med jer. Du har faktisk givet mig en del fugle efterhånden. Du har også givet mig en kålhøen.
Ja, der er.
En kålhøenhø.
Ja.
Ja. En hæklet kålhøenhø. Ja. Den kan man finde inde på de sociale medier, hvis man vil se den. Tak for gaven, Janni.
Velkommen, Malene.
Vi skal have trukket næste måneds emne, Janni.
Ja.
Og jeg har emnedåsen fyldt med lækre emner.
Ja.
Og vi skal se, om den har det gode plop. Det havde den.
Det var heldigt.
Det var det. Og så må du ikke kigge.
Nej, det er jo ikke mig, der plejer at kigge.
Nej, det er faktisk mig.
Jeg kigger dig direkte
ind. Ja, det gør du. Meget
dybt. Og de ligger meget tæt, de her. Nå, det blev jo bare den her.
Okay.
Det er lidt til kvinder i overgangsalderen.
Åh oh, nej.
Det er hedetur, skråstreg svedetur. Ja.
Det er vi nogen, der kender indenfra, vil jeg bare sige.
Ja, okay.
Ja. Okay. Hedetur, skråstreg svedetur.
Ja. Svedetur, det kan også være sådan noget militæret, ikke?
Jo.
Til dem, der ser korpset lige nu, så tror jeg nok, man kalder sådan noget en svedetur.
Ja, det er sådan en sådan noget, der er strabaserende på en eller anden måde, ikke?
Ja. Jeg ser ikke korpset. Jeg ved bare, det kører.
Jeg ved slet ikke, hvad det er.
Nej, det er sådan noget, mennesker, der vil prøve at være militær.
okay, ja. Kalder man det ikke også en stroppetur?
Jo, det tror jeg nok.
Ja. Nå, whatever. Hedetur, svedetur. Det skal jeg lige, den skal jeg lige summe lidt over.
Ja, det skal jeg også. Men altså, det skal jeg jo.
Ja, altså jeg ser med det samme noget for mig med nogle midaldrende damer. Og jeg ved ikke lige, hvorfor, men der er et eller andet, der også bare er sjovt.
Ja, det er der faktisk. Altså, jeg har allerede Og det er måske en meget god anledning til at sige det. Fordi jeg kommer ligesom til at tænke på, da vi var på Bogforum sidste år, så talte vi om, at vi skulle finde nogle personer. Og der fandt vi faktisk 3 damer med bananer i tasken.
Nej, det er rigtigt, ja. Dem fik vi aldrig. Det var fordi, vi talte om, det er en af de allerførste emner, vi havde i vores podcast i allerførste sæson. Det var nummer 2, tror jeg. Det var manden med muslingen. Ja. Og det var jo faktisk en mand, du havde fået øje på Bogforum og faktisk taget et lille billede af. Ikke?
Ja.
Ham brugte vi som oplæg til noget at skrive om.
Ja.
Og så havde vi talt om, det skulle vi finde sidste år på Bogforum.
Ja.
Vi fandt også de 3 damer. De var nemlig sådan nogle klimakteriedamer med bananer i tasken. De skulle lige sørge for at holde blodsukkeret oppe, eller hvad det var, de havde gang i.
Ja, det var ret sjovt.
Ja, vi fik ikke skrevet, men
dem tænker jeg lidt på.
Ja, det kan godt være.
Og apropos Bogforum, så skal vi jo på Bogforum igen i år.
Det skal vi.
Ja, og ligesom sidste år, så påtænker vi faktisk at lave sådan nogle særafsnit.
Ja. Fordi det gik så godt sidste år, så det vil vi gøre igen.
Det gik godt, og det var sjovt. Og hvis vi er i tvivl om, hvad vi oplevede sidste år, så kan vi bare selv genhøre dem. Så.
Det kan vi nemlig. Ja. Så det kan I se frem til. Det vil være i... er det noget 1. 2. november? 1. 2.
3. november.
Så noget der. I starten af november. Så der kan man lige holde øje med sin podcast-app.
Sidste år gjorde vi sådan, at fredag oplevede vi, optog om aftenen og lagde det ud med det samme faktisk. Og det gentog vi lørdag, og så tror jeg ikke, der kom noget efter søndag.
Nej, det tror jeg heller ikke. Det ved jeg da ikke gjorde, fordi der var jeg taget hjem.
Nå ja. Der havde du en...
Jeg havde en...
En slags svedetur.
Det kan man godt sige. Ja, jeg fik simpelthen en gang med forgiftning, så det ville noget.
Ja, det gjorde du.
Så jeg kom ikke med om søndagen, og det var rigtig ærgerligt over, men jeg var meget syg om natten, faktisk.
Det var faktisk om søndagen, jeg købte den der bog.
Nå, det er også det derfor, jeg ikke, det ikke lige
siger. Og det var også om søndagen, at jeg købte den bog, jeg har anbefalet før, der hed Den Falske Løjtnant. Med ham, det var en tidligere politimand.
Ja.
Ja, det var om søndagen, jeg mødte ham.
Det var det.
Og apropos den.
Ja.
Så er der i forlængelse af den, eller ved siden af, er der kommet en podcast, som hedder Inken med nazidokumenterne, der kan findes inde på DR Lyd. Og jeg tror, det er 5 afsnit. Jeg slugte dem i en, fordi det
er det ham der, Martin, der laver
han
det?
Han er også med sammen med en journalist, der hedder Camilla Pedersen.
Wow, den skal jeg høre. Åh, fed anbefaling.
Ja, den kom lige på faldrebet.
Ja, det var godt. Simpelthen så godt. Så man kan se frem til et... en ny episode, der kommer den 7. november, under emnet Hedetur, Svedetur.
Ja.
Men hvis man savner os i mellemtiden, så kan man lytte med i begyndelsen af november, hvor vi sender særafsnit fra årets Bogforum i Bellacenteret. Jeg glæder mig til, at vi skal afsted.
Det gør jeg også.
Det bliver dejligt.
Jeg elsker det. Det er simpelthen, jeg ser frem til det.
Ja.
Lige så snart, at Bogforum er slut, så glæder jeg mig til næste år.
Ja, men det bliver også bare godt.
Ja.
Og vi har booket værelser på et hotel i nærheden, og vi har købt et par tukort, og vi er bare klar.
Vi er så klar.
Og hvis man ser os på Bogforum, så kan man kende os på vores tasker.
Ja.
Hvor vi har selvfølgelig skriveløst podcast-tasker med.
Ja. Og man må godt komme og sige hej.
Man må meget, meget gerne komme og sige hej. Vi vil blive det stedet glade, hvis man gør det.
Ja, faktisk.
ja. Og ellers så skal vi bare sige, at hvis man kan lide, hvad man hører, og har lyst til at støtte os lidt, så kan man jo købe vores bog.
Ja.
Den hedder Skriveløst Podcast, 1. sæson. Og man kan bestille den hos sin boghandler, eller købe den hos sin online boghandler.
Mm-hmm.
Man kan også skrive til os, så får man et signeret eksemplar.
Ja.
Den koster 149 kroner, og den er laber.
Den er nice.
Den er nice. Man kan også støtte os ved at en gang om måneden give et lille tilskud på det, der hedder tier.com eller tier.dk. Begge dele virker. Og der kan man gå ind og skrive Skriveløst Podcast, og så kan man støtte os med et lille beløb. Det er noget som 5, 10, 20 kroner en gang om måneden, hvis man har lyst til det. Og det vil vi blive rigtig glade for. Man kan også følge os på de sociale medier, som sædvanligt, hvor vi lægger alt muligt gøjl og løjer og skriveskoler og anbefalinger og billeder og alt muligt op. Og vi hedder Skriveløst Podcast på Facebook, og på Instagram der hedder vi skriveløst_podcast.
Vi glæder os rigtig meget til næste gang. Vi glæder os til Bogforum.
Mm-hmm.
Og vi er så glade for, at I lytter med. Og husk at dele det med venner og familie og bekendte.
Ja.
Og dele det på Instagram, hvis man har lyst til det.
Og tak til alle dem, der allerede har købt bog og støttet os på tier.dk. Det er vi mega glade for.
Ja, det er vi. Og dem, der deler vores ting ind på Instagram og Facebook, det også er det. Altså også virkelig betydningsfuldt for os. Jeg tror, vi siger tak for i dag, Malene.
Det skal vi.
Og vi lyttes ved.
Det gør vi.
Hej.